Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Olivier Blanchard, qui est economista principalis fundi monetarii internationalis, premonuit discrimen mundi economicum etiam peius futurum esse, neque conditiones ante annum bis millesimum decimum in melius mutatum irii. Postea ad hoc unum annum necessarium fore, antequam incrementum economicum restitueretur. Fieri non posse, ut IMF, omnia problemata solveret, ex quibus precipuum esset liquiditas. Inter proximas duas hebdomadas fundum jam ducenta quinquaginta miliarda dollarorum, sive ducenta miliarda euronum ad crisim mitigandam adhibuisse, quae pecunia quintam fere partem ex omnibus eius opibus faceret. Duma sive camera inferior parlamenti Russiae decrevit ut presidentatus qui ex lege fundamentalii est quadriennis in sex annos produceretur. Rogatio quam presidens Demetrius Medvedev de lege mutanda tulerat etiam consilio federalii camerae superioris placuit. Mutatione approbata etiam munus delegatorum parlamentariorum ex quattuor in quinque annos continuabitur. Tractatus olisi ponensis de unione europea renovanda in parlamento Svetiae approbatus est. Huc usque viginti quinquenationes inter illas finni ex viginti septem membris unionis in suis parlamentis tractatum acque perunt. In dubio de tractatu olisi ponensi restat Tsekkia. Irlandia autem illum suffragio populari rejegit. In vico Kamarovo medie Russie res inaudita inkidit. Ecclesia ortodoxa bis secularis furto ablata est. Loco suo ad hoc mense julio steterat, sed ineunte octobri mense fures singulis latericis ablatis, totam ecclesiam paulatim subduxerant. Furtum occulte fieri poterat, cum locus ecclesiae esset avius, neque officia divina constanter ibi fierent. Scriptores Salman Rushdie et Robertus Saviano uterque propter scripta sua capitis damnatus ab Academia Svecana Stockholmiam in colloquium invitati erant, cuius argumentum erat verbum liberum et violentia illegalis. Saviano origine Neapolitanus a custodibus circumdatus vivit postquam ante duos annos opus eius Gomorra editum est. Nam Camorra societas nefaria Neapolitana, quae in hoc opere singillatim describitur, minitata est se illum occi suram esse. Rushdie autem opere versus satanici iram extremistarum islamicorum in se adeo incitavit, utiam anno millesimo nonagesimo unde nonagesimo ab eis ad extremum supplicium damnaretur. Oratione in colloquio Stockholmiensi habita, Saviano monuit de viiliterarum quanti esset cum malo obsisteretur. Uterque scriptor censebat libertatem scribendi hodie non nimis bonam esse. Diurnarios in Mexico alibique occisos, magnos auctores ex mundo arabico in exilium ire coactos esse, ceen suram litterarum insinis exergeri. Ita fine nuntiorum facto auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.